Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Šodien komentārā vairāk par to, ka Latvijā krīzes situācijās tiks sasauktas īpaši paredzētas ministru kabineta sēdes un vai Ukrainas un Krīvijas mīra sarunas pēdējos trejus gadu laikā ir davušas skaidrus rezultātus. No Krīvijas iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā pasaules sabiedrība ir vairākas raizes cerējusi, ka karu varētu izbēgt pie sarunu goldam. Kaut arī mīra sarunas ir notikušas visādos formātos un ar starptautisku līdzdalību, tos vēl nav davušas konkrētu ilgstošu rezultātu. Ir vārds pazavērtīs, kaidi bējuši sarunu mēģinojumi, kaidi bējo mierki un kas ir traucējis sasniegt kaidu taustamu progresu. Sokotnējas pūsmas bija 2022. Gada martā, kad Stambulā tika apsprīsts priekšlikums par guņas portraukšanu un Ukrainas neutralitāti apmaiņā pret drošības garantijām. Ukrainas puse bija gotova Krīvejas un Donbasas vaicojumu izpriekšu apsprīst atsevišķā formātā. Šos sarunas deva cerēbu, bet tika portrauktas un sarunas neizadeva tāpēc, ka Krīveja vienlaicīgi turpinoja savu ofensīvu, kas apšaudēja jos eistu gribēšanu pēc mīra. Ukraina palika pīsardzēga pēc kara nozīgumu atklošanas par pīmāru bučā, kas izraisāja sabiedrēbas un starptautisku sāšutumu. 2023. Gada februārī Ķīna sekoja ar savu 12 punktu mīra plānu, tikai tas bija vispārējs un nebija orientēts uz Ukrainas interesēm. Ukrainas sabiedrotie šo plānu uztvēra kā diplomātisko manevru, nevis eistu risinojumu. Arī citas valsts, par piemēru Brazīlija un Vatikāns, ir piedāvojušas darboties kā sarunotoji, lai atbalstētu Kievu un Kremli, tikai jūs darbēba neko neīstenojos. Nedrīkst aizmirst arī par Ukrainas mīra formulu un Ženēvas sapulci. Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska 10 punktu mīra formulā bija iekļauti tādi principi, kā pilnīga Krīvejas karaspāka izceļšana no Ukrainas teritorijas, starptautiskos drošības garantijas, Krīvejas atbildēva par kara nozīgumiem. Kaut arī mīra sarunas ir bejušas un turpinājās visādos formātos, tos nav davušas izskirošu izrovīni. Vienīgie praktiskie panākumi ir ēstermiņa vīnošanos humanitārijā sfērā, izlūdzēto apmaiņas un nagludinotos mirsteigos atlīku nodošana pretējai pusēm. Tai timā nedēļī Krīvejas un Ukrainas delegācijas otkon sēdēja pie sarunu golda Stambulā, Ukraina īrosinoja līdz augusta beigom reikot prezidenta Volodimira Zelenska un Vladimira Putina samitu. Krīvejas puse savukārt apgalvoja, ka tādas tikšanos mierkiem ir jābūt vīnošanos parakstēšanai, navas principu apsprīšanai. Kā zināms, Kremļs ir porlīcinos, ka 30 dīnu šaužunas potraukšana ir izpiema tikai tod, ja Ukrainas bruņotīs spāki atsakopās no Doņeckas, Luhanskas un citoma Moskovas daļai okupātījom teritorijom. Bez to ir joceļu visas rītumu ekonomiskos sankcijas pret Krīveju, un Ukraina ir jopaliek neitrālai un jocasoka pīzavīnot NATO. Tādi apstokļi, protams, ir napījamami Ukrainai. Jautājums ir pilnīgi pamatots, vai ir kāds scenārijs kara izbeigšanai. Eksperti norāda, ka viens variants varētu būt konflikta iesaldinošana, kad obejas puses patur kontrolētos teritorijas, bet aktīvo kara darbība sazamazināja vai apzastoja pavisam, līdzīgi, ka tas naskod notika Korejas pussulā. Ūtras variants ir Ukrainas uzvara par Krīvejas atsakopšana. Itaits iznokums šobrēt rodīs mosticams bez būtiskam izmaiņam Krīvejas īkšpolitikā. Un tad vēl ir izpieja, ka tiks panokta diplomātiska vīnošanos, ja obejas pusīs nonoks militāra strupceļa apstokļos, tāpēc mīra sarunas turpinosīs un nevajadzētu aizmirst, ka ASV prezidents Donalds Trumps Krīvejai ir devusi 50 dienu termiņu, lai izbēgtu karu pret Ukrainu. Citai žok Trumps ir draudies ar ekonomiskam sankcijam pret Krīvejas tiesnīcības partnerim. Bet turpinojumā par attestēbu arī pirmosim Latvijā. Nolamts, ka krīzes situācijos tiks sasauktas īpaši paredzētas ministru kabineta sēdes, lai pašreizējā geopolitiskajā situācijā būtiski uzlabotu krīzes vadēšanu mūsu valstī. Grūziem ministru kabineta reglamentā izastojas pākānu 24. juļa un nosaka ministru kabineta atbildēbu par krīzes porvaldēšanu, draudu, ka arī to seku nuviršanu, nu, i to laika krīzes un ārkārtas situācijas gadījumā, ja vajag pieņemt steidzīgus lēmumus, to var izdarāt ar ministru prezidenta un vēl vismaz treju ministru pīzadaļēšanu. Zināms, ka, lai uzlabotu krīzes porvaldēšanu valstī, 1. juļī valsts kancelējas ītvaros darbu socia jauna īstoda – krīzes porvaldēšanas centrs. Tas ir premjerministra funkcionālā uzraudzēbā un ir atbildīgs par krīzes porvaldēbas pasaukumu plānošanu, sagatavošanu un eistinošanu. Militāros krīzes gadījumā centrs koordinās sadarbību starp civilu un militāro sektoru, lai nodrošinātu sabiedrības darbību krīzes apstokļos. Krīzes porvaļdēbas centrs atcerasīs paaugstinotā gatavībā un vajadzēbas gadījumā saskaņā ar ministru kabineta lēmumu būs gatavs porimt starp nozaru krīzes porvaldēšanu. Šos nedēļas aktuālo komentāru sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.